እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ኣብ 7 ወረራታት ዕስለንበጣ ሓደጋ የውርድ ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊፆም ሓደ ሰሙን ከም ዘቕፀረ ዝተዘርበሉ እቲ ወራር ንምቁፃር ልዕሊ ዓቕሚ ናይቲ ማሕበረሰብ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ናይቲ ዞባ ብኣውሮፕላን መድሓኒት ንምንዛሕ ምስ ኣካላት ክልልን ፌደራልን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንእሱራት ምሕረት ምሃቡ ተፈሊጡ ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዘርኣይዎ መምሕያሽ ስነ ምግባር ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ዓቃቢ ሕጊ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ናይቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ ምሕረት ዝተገብረሎም 2087 ደቂ ተባዕትዮ 48 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እንትኾና እቶም 3 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እዮም ብምኽንያት በዓል ልደት ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርስታት ዝካየዱ ጎንፅታት ተሓሲበሎም በጀት ተሰሊዑሎም ዝካየዱ ተግባራት እዮም ክብላ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ተዛሪበን እቲ ፀገም ኣብ ዝኸበደለን ክልላት ዝተዋፈሩ ጉጅለታት መርመርቲ ክውሰድ ብዛዕባ ዘለዎ ስጉምቲ ምኽሪ ሓሳብ ከም ዘቕረቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃኒ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ መድረኽ ምምኽኻር ቤት ምኽሪ ትካላዊ ለውጢ ክኸፍታ ከለዋ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ካብ መንጎ ዘተኮራሎም ጉዳያት ሓደ ኣብ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝረአ ዘይምርግጋእን ዝወርድ ዘሎ ጎንፅን እዩ ኣብ ዩኒቨርስታት ምስሊ ንእሽ ኢትዮጵያ ስለ ዝረአ ነዚ ዘበላሹ ኣብዚ ናብትን ምልክታትን ምብርባራትን ኣሎ ኣብ ኢድ ዝተተሓዘ መርትዖ እውን ካብዚ ንላዕሊ ምዃን እዩ ዘርኢ ክብላ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ተዛሪበን
ባለን መረጃ ታቅዶ በጀት ተይዞ ስልጠና ተሰጦ ስምሪት ተደርጎ የተካሄደ
ብዘለና መርትዖ ተወጢኑ በጀት ተታሒዙ ስልጠና ተዋሂቡ ምውፋር ተገይሩ ዝተካየደ ጎንፂ ዳኣ እምበር ስቕ ኢሉ ሃንደበታዊ ናይ ክልተ ቆልዑ ባእሲ ከምዘይኮነ ዘርእዩ ሓያል መርትዖታት ኣለዉ ዝምልከቶ ኣካል እውን ግቡእ ስጉምቲ ክወስዱ ኢለን ኣለዋ ብውሳነ ሰነት መሰረት እውን ኣብ ልዕሊ ተምሃራይ ኮነ ሰራሕተኛ ግቡእ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድኩም ናብ መሰረታዊ ቀንዲ ስራሕና ቀልጢፍና ንእቶ ኢልና ብዝሃብናዮ ለበዋ እውን ይካየዳሎ ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት ብፍላይ ተፀገም ኣብ ዝበርታዓለን ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ነቲ ጉዳይ ዝምርምሩ ጉጅለታት ቤት ዕዩኤን ኣዋፊሩ ምንባር እውን ተዛሪበን ገምጊሞም ነቲ ፀገም ፈልዮም ክውሰድ ብዛዕባ ዝግብኦ ስጉምቲ ንዓናን ንካልእ ዝምልከቶ ኣካልን ሪፖርት ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ቀጻሊ ንኸደሉ እዩ ዝኸውን ኢለን ኣለዋ ፕሮፌሰር ሂሩት
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘውረድዎ ትእዛዝ መራሒ ሚሊሻታት ኢራን ጀነራል ቃሲም ሱለይማኒ ዓርቢ ኣብ መዕሮፈ ነፈርቲ ባግዳድ ብምሳይል ተቐቲሎም ማይክል ብራውን ዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ ትእዛዝ ፕረዚደንት ኣብ መጻኢ ብኢራን ክፍኖ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ኣፍሽልዎ እዩ ይበል መግለፂ ፔንታገን ወሲኹ ጀነራል ሱለይማንን ንሱ ዝመርሖም ሓይለታት ቃድን ንሞትን መቕሰልትን ኣማቐት ኣሜሪካውያንን ኣባላት ሰራዊት መሻርክትን ተሓተት እዮም ኢሉ ኣሎ እንተኾነ ፔንታገን ፅፁይ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ኣሎ ካብ ዕራቅ ዝተሰምዑ ሪፖርታት ግን ተወንጫፊ ነቲ ጀነራል ዘሳፈረት መኪናን ዓጀብታን ኣብ ጥቃ መዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ከም ዝወቕዐ ገሊጹ ኣሎ በዝሑ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ግና ንፁር ኣይኮነን እንተወሓደ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ግን ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ባቅዳድ ዝተላዕለ ተቃውሞ ጸረ መንግስቲ ሕውስዋስ ርእቶ ኣሎ ሓደ ዋህብ ርእቶ ቅትለት ቃሲም ሱለይማን ዓቡ ማህዲ ኣልሙሓዲስን ንዕራቅ የጥፍእዋኒ ዘለዉ ጉዕዝያት ኣብ ምሕቃቅ ሓጋዝ እዩ በለ ካልእ ዋህቢ ርእቶ ድማ ኣሜሪካንን ኢራንን ጸገሞም ካብ ዕራቅ ወፃኢ ክፈትሐለዎም ኣብ ውሽጢ ዕራቅ ክፈትሕዎ ኣይንደልን ኣብዚ ኣብ ኣደባባይ ታሕሪክ ኮይና ብሞት ሱለማንን ካልኦትን ኣይኮነን ንሕጎስ ዘለና ኣብ መወዳእትኡ ንዓና ዝረብሖ ነገር ስለዘየ ለበለ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቴሌቭዥን ኢራን ነቲ ቅትለት ተግባር ሽበራ ኢሉ ኮኒንዎ ኣሎ
ላዕለወት መራሕቲ ኢራን ወታደራዊ ኣዛዚኣ ጀነራል ቃሲም ሱለይማንን ኮማንደር ሽዓ ሚሊሻ ዓብዱልማሕዲ ሙሓንድስን ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ሒነ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም ኢና ነብዑ ንናይ ኢራን ቴሌቪዥን ሪፖርተር ርእቶ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ፍሉይ ሓይሊ ኢራን ራማዳን ሻሪፍ ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ነዊሕ ክፍስሁ የብሎምን ተሓዋሶም ኣብ ቀረባ ናብ መሪር ሓዘን ክልወጡ ኢሎም ብዙሓት ዒራቃውያን ግን ሞት ናይቶም ኣዘዝቲ ምስተሰምዐ ናብ ጎደናታት ባግዳድ ብምውፃእ ተሓጓሶም ገሊፆም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ሱኒ ሙስሊማት ኣብ ዝነብሩለን ዓበይቲ ከተማታት ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ሓዊሱ ርእቶ ህዝቢ ኣወንታዊ ክኸውን ከሎ ሸዓ ኣብ ዝነብሩለን ከተማታት ግን እቲ ርእቶ ዝተሓዋወሰ እዩ። ኣብ ሓየሎ ከተማታት ኢራን ዓሰርተታት ኣሽሓት ቁጥዖም ክገልፁ ውዒሎም ኣለዉ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ዓለም ንሓድሽ ዓመት 2020 ብርችትን ዓበይቲ ተሃድሶታትን ተቐቢላታላ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ እውን ሓድሽ ዓመት ሰላም ብምምናይን ደቂ ኣንስትዮ ክኽበራ እምበር ክገሃሳ የብለንን ኢሎም ኣለዉ። ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኒውዮርክ ኣደባባይ ታይምስ ስኩዌር 1,000,000 ህዝቢ ሓዱሽ ዓመት ብፌስታ ኣኽቢርዎ ኣሎ። ሚልዮናት ሰባት ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጃኔሮ ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ መዘናግዒ ወሰን ማይ ኮምፖካባና ብገዚፍ ርችትን ሙዚቃዊ ምርኢትን ኣኽቢሮም ኣለዉ። ኣብ ፓሪስ ጎደና ቻምስ ኤሊስስ ብርችት ደሚቑ ልሙድ ዘይኮነ ዋዒ ሰበ ስልጣን ኣብ ሞስኮ ኣርቲፊሻል በረድ ብምንዛሕን ብርችትን ጻዕዳ ድሮ ሓዱሽ ዓመት ኣምሲሎሞ። ኣብ ዱባይ ን10 ደቓይቕ ዝተተኮሰ ርችት ንተመልከቲ ዘሐጐሰ ነይሩ። ኣብ ጃፓን ኣብ ናይ ቡዲስት ቤተ መቅደስ ብደወል፣ ኣብ ሲድኒ ሃርቦር ድማ ብርችት ከምዚ ደመቐ ተሓቢሩሎ። ኣብ ካልኦት ክፋላት ኣውስትራልያ ግን ብሰንኪ ኣዕናዊ ባርዕ ሓዊ ዘስዓበ ደረቕ ኩነታት ኣየር ምትኳስ ርችት ተሰሪዙሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ናይ ሰላም መልእኽቶም ንምስማዕ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ ኣሸሓት ሰባት ኣብ ዝስምዕዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ንዓለም ሰላም ተመንዮም። ኣብዚ መዓልቲ ሰላም ዓለም ተባሂሉ ብኣቡነ ጳውሎስ ሻልሻይ ዝተኣወጀ ዕለት ኣቡነ ፍራንሲስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ መልእኽቲ 2020 ሰላም መንገዲ ተስፋ እዩ፣ ብልዝብ ብዕርቅን ናይ ባህሪ ለውጢ ብምስጓምን እዩ ዝመጽእ ኢሎም።
ሪቮልጎ ኢሜ ኣጉሪ ዲ ፓቼ ኤዲ ቤኔ ፕሪኖቦ ኣኖ።
ዑደት ዓለምና ኣብ ዙርያ ፀሓይ ሎሚ ክጅምር ትፅብታይ ይግበርን ሰብኣውነት እውን ዝነበረን ዝቕጽልን እዩ። ኩሉ ግዜ ዝገርምን ክምስገንን ዘለዎ ተኣምር እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ስልጡን መዋዕል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ በደል ዘይቅቡሉን ንደቂ ኣንስትዮ ምብዳል እውን ንኣምላክ ምርካስን እዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ነብሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መዝመዛ ከብቅዕ ብምጽዋዕ ነብሰን ክኽበር ኣለዎ ኢሎም። ደቂ ኣንስትዮ ምንጭታት ህይወት እናሃለዋ ብቀጻልነት ክገሃሳ፣ ክቕጥቀጣ፣ ክዕመፃ ብሓይሊ ኣብ ኣመንዝራነት ክዋፈራ ይግደዳ እየን ኢሎም። ደረጃ ሰብኣውነትና ዝልካሕ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ነብሲ ብእንሕዘሉ ኣገባቢ ኢሎም ፖፕ ፍራንስ ብምውሳኽ ዓለም ብዝሓሸ ዝሓበረትን ሰላም ክትኸውንን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምውሳን ሙሉእ ብምሉእ ክሳተፋ ኣለዎን ኢሎም። ንዝሓሸ ህይወት ፍረ ማህፀነን ክብላ ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብራ ኣዴታት ኣለዋ። እዘን ኣዴታት እዚአን ከብሎም ብግዛዕ ልቦም ግን ብባዶ ፍቕሪ ብዝተመልኡ ሰባት ዋጋ ከም ዘይብለን ተገይረን ይረአያ ኢሎም ብምውሳኽ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ናብ ከተማ ኣስመራ ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሓዱሽ ዓመት ኣመልኪቶምን ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ዝሃቦ ርኢቱን ናብ ብርሃነ በርሀ ዝለኣኸ ክሕልፈኩም።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምክንያት ዕዙፅ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2020 ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ምክልኻልን ዮሃና ድሕረ ምባል ንዓመተ 2019 ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብትስፉውን ርጉፅነትን ኣብ ዘተኣማምን ከብታ ደይብና ንሰናበት ኣለና ኢሉ ናብዚ ዘተኣማምንን ውሑስን ባይታ ዘብፅሐና ምቹእ ዞባዊ ኩነታት ብቐንዱ ዘቤታዊ ሓይሊ እዩ ዝበለ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መስመርና ሓራ መሳርዕና ስጡም መንፈስና ርጉእ ጌርና ስለ ዝመረሽና ድሕሪ ናይ 3 መዋእል ተሪር ጉዕዞ ሓዳስ ዓመት 2020 ኣብ ሓድሽ ዓለማውን ዞባውን ሃዋህው ጭቡት ዕድላት ኣብ ቅድሜና ኣምርሒና ንኣቶ ኣለና ኢሉ እቲ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀፂሉ ኣብ 2020 ክስገር ዘለዎ ተረፍ መረፍ ብድሆታት እናሓፀብና ብስራሕ ከፋቲት ዝጠዓመት እዋን ክንገብረ ኢና إلو أما ودعا تا نزحالنو بقبر زفتسم واترو عووت زيت سعاد منفس لنونن لومون كم زحالة في مدرغات قالسي أوسنا ناي قدنيو بل ملوكت بريزيدنت سياس أفوركي درو حدش عمت مشت أقودنا تا تاسمرا كزاورو زرغب قوم تقماتو أسمرا كلتاشان أسران تسفو ناي سلامن معبالن عمت كتكون زلوهم تسفا قليصوم
خفتن زحالة في عمتات بزلا علن بزدا مغن نتبيا تسفوتي عمت كتكون لنا خاني منه أبزن زحالة في زرعناي ناي كتشحن عصر كعتن قروف مثلا خلاص قاتلنا برا قم نزلنا حجنا كلت يوم ناي سلام بقاسهم كأني سدليتهم دليتنا أيو سدليتنا خاد دليتهم مخانون عمن ناي كل زبير ترى خاد تساتفنا كل ون السلام زخان نصبح
مجمرة روح سحدش عمات ناي سرحن ناي عبالن تصفو مطايد سلزخونة ناي أطوار لنا علف بس أبغى منفسي تقبل هذا لخو أنا أبتصفو مدرخ بد إحنا سلزلنا يتي أبدروزي حدش عمات يبغى منا دلونا كليتي أنها قرات مرحتها تصفو مطايد نخلتي أنها قرات كسر حدو خيل سلزخونة بزلع على درجة إنا نتبيا دلنا مادتي إني هزبي إرترا يوهانا يبلو
أتو أدريسيو
زي بعزب أبوه سلام زي بعزله بتعمل صباح الله هواو أنا ناي بحكة ناي زي سلام ناي زي كله زي برضو الله بانجو كل يوم مرحتي نمساي ناي زن كل تهجرات تعمل صباح مساي كم زلوا زي الرأي نزله سلام دحر له كله له
مسدكو خزاور زرخوكو أبو بوغانو
بشين إسران لوتي كرئيلة يحسب مالتي تصفى إباهن ماسي قزاوتي همسا كله نقرسي قير يبن مالتي يوهانا نهزبي إرترا
بأوه هاديش ما قل له بعلات أف سينما روما أفستدالو بهالاوم رئيت زرخبكو من إسينا أول هبتماريام قديو
نتشين إسران كاب زين دحلف وعامتا سريس زوغانت لو تتذكر إلا زي عامت إلا زي ناي سلام كنتات قال طبق ناي سرع عدلات كخفت يمنى موكا نمان سيكبلو الزالي أو هاديش عامت قزا نوسوس لو تتموات عمغاتو يبلو موات
برهانة برها ندمس أمريكا كابس مرا
نمسكن برهانة زيرا دي دمس أميركاي كنغلسل أبسونان بسنكنا هرواغا هالغت نغرات نعوارح استخايدن نموداق بريزدانت عمر البشير مخنياز زخونن تقامو أبزور حزي عامتو غيرو اللو نابا محادين كابكارتم نزي تولو اللي قبريل زغربو لي خلا
ودي سلاسة عامت حشام الشواني أبتي أب ورحيت الريك لتشحن عسر تشومنتن استخايده هزباوي نعبتات تساتفو ثلاثة جزية بتأيي التهاريمو
على المستوى الشخصي الإصابة كانت بس جزء
My injury was one in the series
ناتي مؤسلتي أكال نايتي سرعات كارتو مابلو عليهز بسودان زفت سمو تغطى تالي قهستاتيو دهر مؤسلتي هيواتي تغيريو اتغنطات كير كمزلو أمينة
برقز اتغنطات تغيريو دهرين أوارح سفيحنا يتقوم سلفتاتن حح حليفوزنا برقجتاتن والتهدراوي حيل السودان أبو ورحي ميازيا نبريزدنت نبر عمر البشير دهري سلاسة عامتات أبسلطان كم حلاث النتو أوريدو انتوهن اتو التهدراوي حيلي نتقومتي كابتي خساب ديمقراسي زمس إلوم كوف إلوم لوزنا برو بوتا نمسقواق حيلي تتقيمون بوحدو سمنان شوعاتن سبات ميتم أبو ورحي نحاسز تبس حوعل مستقاقري منغستي أمسيو نعمر البشير ناب فردي أغربو انتوهن بزحا سودانويان زموتو أخل فتحي عيرخوبون يبلو أحمد علي حد خبومي
نحن أهم حاجة عندنا الشهداء
The most important thing for us is to achieve justice for the martyrs
لألي كلون عنا زكادسنا نسواتنا فتحي كنعوطا لنا اتوم زموتو نزاقر نمهنات إلوم يوم مسانا تسلفهم سودان ناي سفلاوي يخون ناوتها دراو منغست النبرو تايكونتن ناي هزبايا
سودان أبزور حزي حاد عامة تذكر الله اتناعبي استوال لحلو بزحاد دما قنا فتحن مخبار لعلنا حقن يحاتو اللو سبا سلطان مستقاقري منغست سودان بوغنوم نتوم تقلبات نمملا قالي آتو راشيد ياقوب مختل منستر زينا السودانيو
قضية العدالة لم تعد قضية النظام السابق ولكن
Justice isn't more related to the former regime
فتحي أبتزح على فسرعات نزو تفتس أمو برالات دعري موداق اتي سرعات نتم أدمنياتات نمزقواق وزتوس دس قمتي كمون نتم الصلاات نكغبرو نزتقتلو زمركتيو فتحي نتم زتفناقلون نتم كابسرهم بزي قبأ زتبارورون نتوم زتأثرون بزيفردي زترشونون زملكتيو
ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ሕጂ እውን ቅልጽሞም የርኢ እዮም። ብዝኾነ ኣብዚ ዝኽሪ ሓደ ዓመት ካብቲ ናዕቢ ብህወ ዝተረፉ ከም ሒሻሚ ሻዋኒ ነባሪ ለውጢ ንምምጻእ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ከንቲ ክተርፍ ከም ዘይኮነ መዘኻኽር እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እሞ ኣብዚኣ ቅሩብ ሙዚቃ ክነዕርፍ ኣብራር ዑስማንን ፍጹም በራኺን ዝደረፍዋ ባህጊ ኣለኒ
ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ምንዳይ ፍታሕን ፀገማት ኣፍሪቃ ምህዞታት ኣብታ ኣህጉር ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኤውሮጳውያን እውን ክቕፅል እዩ ዝብል ተስፋ ኣሎም። ክጥቀሱ ካብ መንጎ ዝኽእሉ ምህዞታት ሓደ ኣብቲ ዝተዛዘመ ዓመት ኣብ ማሊ ዝተረኽበ ምህዞ እዩ። እቲ ምህዞ ኢንቨስተራት ምንባብ ንዘይኽእሉ ዓማዊሎም ብድምፂ ፍርያቶም ንምልላይ ዝሕግዝ ውፅኢት እዩ። መሳርሕቲ ናይ ሚርያም ዲያሎ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣዳ ተምቢሊ ሓንቲ ካብ መንጎ እቶም ብርክት ዝበሉ ስሩዕ ትምህርቲ ዘይቀሰሙ ግን ዝሃብቶምን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ብደገፍ ቴክኖሎጂ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ክዕወቱ ዝኽኣሉን እውን እያ። ከምዚ ትብል
Here are your lovely fruits. We have nice ripe oranges, apples, bananas, without forgetting to mention
ትፈትዎም ፍረታት ኣለውና ዝበሰሉን ጥዑማትን ኣራንሽን ኣፕልን ባናናን ኣለና ፓይን ኣፕል እውን ከይትርስዑ። ሎሚ ንዓኻትኩም ንምዕጋብ ሙሉእ ምቅርራብ ጌርና ኢና። ክትረኽቡና እንተደሊኹም ናብ ሳልሳይ ቢንቶ መጺኹም ክትርእዩና ኢኹም።
ንስማርትፎን እውን ዝተዓጥቀት ኣዳ ቴምበሊ ብቋንቋ በንበራ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ትፍኑ። ኣድራሻኣን ናብ ዕዳጋ ዝቐረበቶም ፍርያትን እውን ብስእሊ ኣሰንያ ተላሊ ብሕልፊ ኣብቲ ብኣልማማ ፈረንሳይኛ ዝጥቀም ዞባ ኣፍሪቃ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ምስ ዓሚላት ንኽትራኸብ ዝሕግዛ ላናሊ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ከም ዘለውን እያ ትገልጽ።
I installed it myself because Lanali has Bambara, Sonic.
ቋንቋ ቦምባራን ሶኒክን ካልኦትን ስለዘለዎ ንኣፕሊኬሽን ለናሊ ባዕለየ ናብ ቴሌፎኖ ይፅዕነ እዮ።
ነቲ ኣፕሊኬሽን ዝመሃዘ ብኣማዱ ጉሮ ስድበይ ኢንጂነር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኣይቲ እዩ። ድልየተይ ነቶም ክጽሕፉን ከንብቡን ዘይኽእሉ ግን ብፈረንሳይኛ ሓሳባቶም ከካፍሉ ዝደልዩን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ስሩዕ ትምህርቲ ዘይቀሰሙን ምሕጋዝ እዩ ይበል።
A lot of people get applications installed for them because they can't do it.
ባዕልቶም ክጽዕንዎ ስለዘይኽእሉ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ሰባት እዮም ነቲ ኣፕሊኬሽን ዝፅዕኑሎም። ነዚ ኢልና ኢና ብድምፂ ዝተደገፈ መምርሕን ኣገባብን ብናይ ከባቢ ቋንቋ ዘዳለና ህዝቢ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ መታን ክርድኦ ዝገበርና።
ስድቤ ወሲኹ ተጠቀምቲ እቲ ኣፕሊኬሽን ናይ ገዛእ ርእሶም ድሕረ ባይታን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ምልጋስ ብድሆ ክኾኖም ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝግዛረብ።
If you know how to write, you can put it in writing. And if not, you speak into the app.
ምጽሓፍ ትኽእል እንተኾይኑ ብጽሑፍ ክትሰስፍሮ ትኽእል ኢኻ። ብድምፂ ቀሪጽካ ክተእትዎ ይከኣል እዩ። ካብኡ ብድምፂ መልእኽቲ ኣስፊርካን ምስ ካልኦት ብዘይገለ ጽሑፍ ክትርዳእን ትኽእል ኢኻ።
ቅድሚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ምምሃዙ ማላውያን ወነንቲ ንኣሽቱ ንግዲ ብዛዕባ ስራሕቶምን ፍርያቶምን ንካልኦት ዘላልዩ ብኣዕርኽቶም ቤተሰቦምን ብቓል ዝመሓላለፍ መልእኽትን እዩ ይጥቀሙ ነይሮም። ሎሚ ግና ሳላ እቲ ስድበ ዝመሃዞ ቴክኖሎጂ ኣፕ ህይወት ካልእ መልክዕ ሒዙ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ። ሓደ ካብኦም ወናኒ ሹቕ ሞተር ብሽክለታ ኣቡበከር ሳዲቂ ኮይታ እዩ።
ሊናሊ ምጥቃም ካብ ዝጀመርኩሉ እዋን ድሓር መኽሰበይ ኣዝዩ ወሲኹሎ። ሎሚ ኣብ መዓልቲ 20 ሞተር ብሽክለታት ይሸጥ ኣለኹ። ቅድሚ እዚ ኣፕሊኬሽን ምምሃዝ ግና መዓልታዊ 5 ሞተር ብሽክሌታ ይሸይጥ ነይረ።
ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ሲሶ ኢድ ህዝቢ ማሊ ምጽሓፍን ምንባብን ኣይኽእልን። ሳላት ቅድሚ 2 ዓመት ብስድበ ዝተማሃዘ ቴክኖሎጂ ኣብ ግና 73,000 ተጠቀምቲ ተረቢሖምሉ ኣለዉ። እቲ በዝሒ ህዝቢ ናብ 200,000 ምስ በጽሐ ዝያዳ መኽሰባይ ከም ዝኸውን ተስፋ ኣሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ሓድሽ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ኣለም ፍስሃ ንሓላፍቲ ሆስፒታልን ተጠቀምትን ኣዘራሪቡ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ኣብ ከተማ መቐለ ብብርኪ መባእታዊ ሆስፒታል ፈላማይ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ዶክተር ኢድሪስ ዓብዱረኺበ መብረኺ እውን ገይረ ኣለኹ።
ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ክፍለ ከተማ ብሆስፒታል የለይ ኢቨን ጥዕና ጣብያ ለየለ ክፍለ ከተማ ብቐረባ ዝህዝቢ ዝግልገለሉ ጥዕና ጣብያ ስለለየለ እዚ ልምቅላል ተባሂሉ እዩ መጀመርያ ከም ጥዕና ጣብያ ተሓስቡ ነይሩ። ግን ድሓር ያው እዚ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዘሎ ጨና ለመቕናስና ተውዚ ዘሎ ህዝቢ ድማ ኣብ ቀረቡ ዝበለፀ ሰርቪስ ብቀረባ ልከግኒ ተሓስቡ ዳ ሆስፒታል ተቀይሩ ብሆስፒታል ደረጃ ስራሕ
ጥቡቅ እንታይ እንታይ ትሕሶ ይህልዎ እስከ ምስ ጠቕላላ ትሕሶ እዚ መባእታዊ ሆስፒታል ኣለለኒ?
እዚ ትካል እዚ መባእታዊ ሆስፒታል ኮይኑ ኩሉ ኣገልግሎት ኒአና ተመላለስ ተሓከምቲ ናይ ህፃናት፣ ናይ ዓበይቲ፣ ናይ ወሊዳት፣ ናይ ወላዳት እና ደቂሶም ንሕከሙ ኩሉ እዚ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል እዩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ብመሰረት ንዞም ዝሓበርካኒ ግልጋሎት ዝህብ ተኮይኑ ነዚ ከተኣናግድ ዝኽእል በዓል ሙያ እንታይ እንታይ ድሓ ዘለኩም ክንደይ ዝኣክል ኣሎ?
በዓል ሙያ ኩሉ ኮነ በዓል ሙያ ኢለ ኣለና ሓካይም ተርኢና ክሻዊ 7 ላኣክሉ ሓካይም ኣለውና ካሊእ በዓል ሙያ ለኹም መዋልዳን ነርስታት ካሊእ ሰፖርቲንግ ስታፍ ዝበሃሉ ኩሉ ሙሉእ እዩ። ሙሉእ ዝኾነ በዓል ሙያ ኢለ ኣለና ኩሉ ሰርቪስ ንምሃብ ድልው ኢና ኣለና ማለት እዩ።
ብማተርያል መዳክ ማለት እንት ዝሓበርካዮም ግልጋሎት ሕክምና ንምሃብ ብመሳርሒ ከም ዘድሊ ርድኡ እሞ ኣብዚ መዳይ ከመይ ዘሎ ዕጥቁ ናይ መባታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ
ብመሳርያ መዳይ ብልተኻለል ዝተወሰነ ኣማሊእና ኣለና ተወሳኺ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመፅእ ኩሉ ናይ ላብላቶሪ ምርመራ ይኹን ናይ ኦፕሬሽን ድድሊ መሳርሒ ይኹን ኣብ ቀረባ ግዜ ክማልአልና እዩ ስለዚ ኩሉ ሰርቪስ ክንህብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
እዚ እቲ ሕብረተሰብ ካብዚ መባእታ ሆስፒታል እንታይ ዝገብር
እቲ ሕብረተሰብ ያው እንታይ እዩ እዚ ካብ ጥዕና ፋሲሊቲ የለይ ናይ ጥዕና ትካል ኣይነበረ እዚ ሓድሽ እዩ ዝጥዕና ትካል እዚና እቲ ሕብረተሰብ ካብዚ ክርድኦ ዝግባእ እዚ ሆስፒታል መባእታዊ ደረጃ ኦልሞስት ኣብዚ መቐለ ሆስፒታል ከይዱ ከግንየ ንኽእል ሰርቪስ ከግንሃም ንኽእልና ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ኣብ ከባቢኡ ኣብ ቀረቡ ከግንሃም ንኽእል ክፈልጥ ኢና ንደሊ ማለት እዩ
እዛ ግድ ክንደይ ዝኣክል ተጠናግዶ ትህሉ ፈሊጥ ወድዩ ትኸናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ክንደይ ዝኣክል ይመፅሉ
ወ ካብ ንጀመር 4 ወርሒ ከባቢ ኮይኑ ኣሎ ኣ ያው ለውጥ ኣሎ ብዙሕ ካኸዚ ብዙሕ ሰብ ዳሕና ላለመሉ ኢሉ ኣሎ ካብዚና መጀመርያ ግን ሞር ካብዚ ብላዕሊ ክነገልግል ንደሊ ኢና ካብዚ ብላዕሊ ተገልጋሊ ክመፅእ ንደሊ ኢና እና ሕብረተሰብ እዚ ፈሊጡ ኣብ ቆረቡ መፅኡ ክግልገል ኢና ክናለ ንመክር ማለት እዩ እና ክሻብ ከዚ ያው መጀመርያ ብዙሕ ኣይነበረ ጠላላ ከዚ ክሻብ ክሻብ 2500 ዝኣክል ተገልጋሊ መፅ ኢና ኒ ኣብዚ ዝርኦ ዘለና ያው ብመጠኑ መጀመርያ ውሕጂ ነይሩ ተወሰነ ሰብ ኢና ንሪኢ ነርና ኣብዚ ከዚ ግን ብዙሕ ተገልጋሊ ይመፀና ኣሎ ማለት እዩ ካብ ወሊድ ጀሚሩ ካብ ድንገተኛ ጀሚሩ ካብ ተመላለስቲ ኩሉ ተገልጋሊ ይመፀና ኣሎ እዩ ፅቡቕ ለውጢ ኢሉ ኣሎ ግን ካብዚ ብልበለፀ ምስ ለለና ሓይል ሰብ ምስ ለለና ሪሶርስ ካብዚ ብልበለፀ ክነገልግል ንኽእል ኢና ኩሉ ነገር ኒና ኢና መፅ ክግልገል ኢና ንመክር
መባእታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ድሕሪ ሆስፒታላት መቐለን ኩሓን ቀፂሉ ዝተኸፍተ ፈላማይ መባእታ ሆስፒታል እዩ ኣብ መቐለ ሆስፒታል መቐለን ሆስፒታል ኩሓን ዘለዋ እንትኾና መባእታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ሳልሳይ ምዃኑ እዩ ብዘካ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል
ምስ ዶክተር ኢድርስ ኣብዱ ድሕሪ ምውጋዕ ኣብ መባእታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ዝረኸብኩም ተገልገልቲ ኣዘራሪበ ኣለኹ
ፅጌ ደስታ እያሱ
ኣበይ ንብሪ ኣበይ ቀበለ
ዓዲ ሓቂ ሃላይ ብርኪ
ኣብ ከባቢኹም ሓድሽ መባእታ ሆስፒታል ተጀሚሩ ኣሎ እንታይ ሕግዘኩም ንኣኹ
ኣይ ንመጀመርያ ግዜ እየነ ኣብ ካሰጀ ዝጥቀም ነይረ ሕዚ ግን ሓድሽ ኣሎ ብማል ብምሕባር መፅ ኣለኹ ማለት እዩ
እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ምትብሉ እዚ
ኩሉ ፅቡቅ እዩ ዓራት ኣሎ ዶኳትርና ኣሎ ኩሉ ምሉእ እዩ መድሓኒት እውን ስከዓ እዚ ዘለኽዎ ፅቡቅ ኣሎ ነተኸታተሉ ሓዲሮ ማለት እዩ
እንታይ ክመፅእ ዘለኸ
ክወለድ
መበል ክንደይክ እዩ
ካልኣይ
ኣብ ቀዳማይ ኣብይ ወይወልድ ነር
መቕለ ሆስፒታል
መቕለ ሆስፒታል ካብ ገዛኺ ኣዝዩ ርሕቕ ዘሎ ምዃኑ ይፈልጠ የ እዚ ድማ ኣብ ጥቃ ገዛኺ እንታይ እዩ ትፈላለዩ ንዘ ድለ
መጀመርያ ነገር ንረሓቀ ንዘይምህላው ካልኣይ ነገር እውን በቃ ታክሲ እውን ብለይታ እዩ ዝበሃል ተሃልዩ ኣምቡላንስ ተዘይሃልዩ ከዓኒ ብታክሲ ቀልጢፍካ ብባጃጅ ቀልጢፍካ ተኣቲ ትኽእል ኢኻ እና ቆንጆ እዩ
መን ክሽም ክብል እሽም ክስክንገር
ሮስሮስ
መን
ገብረ የሱስ
ኣቤት ንብሪ
ሰራዋት
ናድታት ገብሪ ክመፅ ኺ
ቆልዓ ሓም ንክሕክል
እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ስራሕ ጀሚሩ ዘሎ መባእታዊ ሆስፒታል እንታይ ይረብሓ ኣለዎ
ስለ ጥዕናና
ቀደማ ቤት ከም ሮም
ኣብ ጥዕና ጣብዒ ዓዳዕሮ
እዚ ዝቐርብ ዶ
ንሓዳሽ የልና ውዙ ሄዚ እየ ቆልዓ ዩ ሓሚም ንመፅን ድሓርክ ቀረባ እዩ
ቀረባ ብምኳና ሙናዕክንታይ ትሕግዘ
ብጣዕሚ ቀረባ እንትን ቀልጢፍካ ዝትረድአሉ እንትን የ ዝመርፃን
እሺ መጀመርያ እስሽምካን ኣድራሻካ ንገረኒ
ሽመይ መንግስቲ ረዳ ይበሃል ግን ኣድራሻ እዚ ከባቢ እየ ዝነብር
መንግስቱ ኣብ መባእታ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ረኪበካ ዘለኹም እንታይ ምግባር ኢካ መፅኢኻ
ንሽተ ይቆልዓላትኒ ተውሲል ነገር ሕማም ተራእይዋ ከምርምራ እየ መፅላ
ንሕዚ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ከለዉ ናበይ ትኸዱ ነርኩም ምክንያቱ እዚ መባእታ ሆስፒታል ኣብቲ ገዛኸ ረኪበ ዘለኹም ኣበይ ጥቀም ነሩ
ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ናይ ግሊ ሕክምናታት ኢና ብዝሕ ንኽእርና እሱ እውን ወረፋታት ይበዝሖ ነይሩ ከም ልብኻ ሕክምና ናይ ምርካብ እንታይ ስሙ ፀቢብ እዩ ነይሩ ማለት ሓደ ግዜ ሓዲርካ ትሕክመሉ ሰዓት ነይሩ እዚ ግን ኣብ 24 ሰዓት ውሽጢ ሙሉእ ሕክምና ኣገልጋሎት ንረክብ ለና ኣብ ጥቃ ገዛና ኮይና
ኣይትረብሑ ጥቃ ገዛ ምኳኑ
ረብሑ ብግዜኡ ትቆልዓ ህፃን ቆልዓ ሕክምና ይገብር ሎ ላብ ዝኸፍአ ክኸይድ ዝነበረ ጉድኣት ንኸይበፅሕ ኣስተዋፅኦ ይገብር ሎ
ከመይ ረኪብካ መባእታ ሆስፒታል ማለት ካብ በቃ
ሰባትም ሰብ ሙያ ጀሚርካ ስጋት መሳርሒ እዮም
ማለታዊ ሆስፒታል ብጣዕሚ ካብ ዝፅበዮ ብላዕሊ እዩ ምክንያቱ ዘመናዊ ዝኾነ ህንፃ እዩ ዘመናዊ ዝኾነ ሕክምና ድማ ይርእየሉ ኣለኹ ብዛ ዓይነት እዚ ተኸይዱ ፅቡቕ ተዓዲ ኣብ ምንቅስቃስ ደረጃ ኣላ ማለት እዩ ሰሙያታት እውን ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብል ትሕማም ብደንብ እዮም ዝስተናግዱካ ተሃሊዎም ኣብዚ የሎ ይብሉካ እንድሕዘየሎ ድማ ከምዚ ቦታ ከይድካ ትረክብ ይኽኢሎም ይሕብሩካ ካብዚ ዝበለፅ መስተንግዶ ድማ ኣይረኣኹን ደስ ዝብል ከምዚ ዓይነት ነገር ካሊእ ዕድላት እውን ዘይረክቡ ሰባት ተሃልዮም ከምዚ ዓይነት ዝክረኹ ይምነ
መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ደረጅኡ ዝሓለወ በዓል ሓሙሽተ ደብሪ ህንፃ እዩ ውሽጣዊ መሳርሒ እውን ከጀምር ዝኽእል ከም ዘለዎ ይፍለጥ ኩሎም ንዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ደመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.